Diskusijas par partneru attiecību likumu pēdējos pāris mēnešos dominēja Igaunijas medijos un sabiedrībā. Ceturtdien Rīga Koguja parlaments trešajā un pēdējā lasījumā apstiprināja likumprojektu, kura mērķis ir ļaut pāriem arī viendzimuma reģistrēt partneru attiecības, tādā veidā regulējot tiesiskās attiecības starp viņiem. Likumprojekts nosaka partneru attiecību noslēgšanas procedūru, partneru tiesības un pienākumus, kā arī partneru attiecību līguma izbeigšanas iespējas, kā norāda laika raksts postimēs, šāda likuma pastāvēšana atvieglot sociālo pabalstu piemērošanu un medicīnisko pakalpojumu saņemšanu. Runājot par bērnu adopciju, ir zināmi ierobežojumi. Reģistrētie partneri varēs adoptēt tikai partnera bioloģiskos bērnus vai arī bērnu, ko partneris ir adoptējis pirms šī partnera attiecību likuma stāšanās spēkā. Izņēmumi gan ir pieļaujami tad, ja tiesa uzskatīs tos par nepieciešamiem, piemēram, ja vīrietis un sīvīte nespēja tikt pie bērna bioloģiski iemeslu dēļ. Ne sabiedrībā, ne pašā parlamentā attieksme gan nav vienota. Nesena aptauja liecināja, ka 2/3 Igaunijas iedzīvotāju negatīvi attiecas pret likumprojektu. Biedrība ģimenes un tradīciju aizsardzība rīkojusi protesta akcijas, tās atbalstītāji uzskata, ka likums apdraudēs sabiedrības morālo vērtību pamatus. Bet partneru attiecību likuma atbalstītāji uzstāja, ka tas palīdzēs aizsargāt seksuālo minoritāšu tiesības un sabiedrībā veicinās iecietību. Bet ceturtdienas parlamenta balsojumā partneru attiecību likumu apstiprināja ar mazu balsu pārsvaru. Par nobalsoja 40, bet pret 38 deputāti. Turklāt 10 atturējās, bet 13 nebija klātesoši. Vairums deputāti, kas atbalstīja likumprojektu, bija no valdošās koalīcijas, kurā ietilpst centriski labējā liberālā reforma partija un sociāldemokrāti. Bet vairāk reformisti arī balsoja pret. Līdzīga situācija attiecībā uz Edgara Savisāra vadīto centra partiju. Lielākā daļa balsoja pret likumu, bet daži bija pār. Partneru attiecību likumam paredzēts stāties spēkā 2016. Gadā. Tas gan vēl nav viss. Kā norāda Igauņu mediju, parlamentam līdz tam laikam būs jāapstiprina arī likuma ieviešanas likumprojekts. Un tam būs vajadzīgs vismaz 51 deputāta atbalsts no 101 parlamentārieša Rīga Kogu, nevis vienkārši balsu vairākums kā šodienas balsojumā. Vienlaiks jānorāda, ka partneru attiecību likums neietekmē Igaunijas ģimenes likumu, un tas joprojām definē, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Gins Amoliņš, Latvijas radio.